Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, mir Božji, Hristos se rodi. Roždestvo Hristovo svečano se proslavlja 3 dana. Drugi dan Božića, koji je danas posvećen je Bogomateri i u crkvi se svetkuje kao sabor presvete Bogorodice. A trećeg dana Božića praznuje se sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan i to je prva krsna slava po Božiću. Na badnje veče, na prvi i drugi dan Božića, trpeza ostaje postavljena, slama se ne uklanja i kuća se 3 dana ne posprema. Na sam Božić dočekuje se najmiliji gost, položajnik. Hristos se rodi i srećan vam Božić. Domaćin ili domaćica vaistinu se rodi i tebi sreću Bog dada. Položajnik se na Božić prima kao sam Gospod, koji ulazi u sve domove ljudske i donosi mir i dobru volju shodno Hristovim rečima. Ko prima dete u moje ime, mene prima. Praznik je za našu svetu crkvu i sve vernike sveto vreme. To je i radosno vreme kada proslavljamo Boga i radimo za svoju dušu. Svi ostali radovi prestaju. O ritmu i suštini božićnih praznika i obreda vezanih za njih u današnjem hramu govore protojeri Stavrofor, Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i etnolog Dragomir Antonić.
Pravoslavna crkva ima mnoštvo praznika u toku jedne bogoslužbene crkvene godine. Svi ti praznici imaju svoj smisao. I mi praznike ne proslavljamo tek tako, nego oni u sebi kriju duboki bogoslovski karakter, jer svaki praznik ima svoju teološku bogoslovsku priču ili teologiju praznika. Mogli bismo reći da je to zapravo ta vertikala odnosa čovjeka prema Bogu ili odnosa Boga prema čovjeku. Osim te teologije praznika, imamo socijalnu kategoriju, to bi bila horizontala. Jer praznici su prilika da se ljudi druže. Kao prvo, da se druže na bogosluženjima, da se druže na liturgiji, koja je glavno sabirno, sočivo, bogoslužbeno pravoslavne crkve. Zatim da se druže u svojim domovima, kao što je to krsna slava, ili neka druga prilika, ili da se druže na nekim mestima koja su crkvom zato predviđena. U svim tim saborovanjima zajedno ljudi mi vidimo veliku potrebu druženja među ljudima, zato što ljudi imaju priliku da se međusobno sretnu, da porazgovaraju, da razmene misli, da se vide, da iziđu iz svojih vlastitih domova, da se sačuvaju od depresije, da se sačuvaju od anksioznosti, da budu sa drugima ljudima, da vide da su svi jednako bitni, da su potrebni, da niko nije ostavljen, zapostavljen. Pogotovo danas u velikim gradovima koji su postali mravinjaci, ljudi se zavukli u svoje stanove, sve se više individualizuju i ne komuniciraju, zaboravljaju da govore, a kamoli da sa nekim sednu i da sa nekim zajedno ručaju, da razmene svoje misli. To je veoma potrebno. Zato je sve u crkvi od ranih hrišćanskih vremena, vidimo da je to druženje ljudi u bogosluženjima uglavnom bilo oko agapa, da je bilo nešto da se jede i nešto pritom i da se pije. I da sve to saborovanje imalo duboki smisao i vertikale i horizontale. O tome bi se mogli još govoriti, to bi mogli da govore dosta sociolozi, o tom horizontalnom aspektu, mogli bi i teolozi naravno, a pogotovo u ovoj vertikali. Da teolozi govore o smislu svakoga praznika i zato kad mi proslavljamo praznik, naročito u liturgiji, kad služimo na taj praznik koji proslavljamo kao što je sad Božić, liturgiju, mi imamo crkvenu poslanicu koju nam naš patrijar sa svim arhijerejima šalje i koje se čitaju po svim crkvama, a osim toga u svakom sabranju na prazniku, pa i nedeljom na liturgiji, sveštenici propovedaju, drže besedu, koja je, ima smisao da pojasni teologiju toga saborovanja i toga praznika.
pitam u jednog etnologa šta je u narodnom sećanju praznik. Evo sad govorimo o božićnim praznicima.
Nema tu neke velike razlike. Kod Srba, kod pravoslavnih Srba, postoji nešto što je lepo, što bi se to nazvalo simfonijom. Saglasnost između narodnih i verskih praznika. Teško je to odvojiti. Nema drugih narodnih praznika sem onih praznika koje slavi i Srpska pravoslavna crkva i druge hrišćanske pravoslavne crkve. Božić je i crkveni i narodni. Kako to odvojiti? E sad, mi možemo odvojiti u onom spoljnom delu o obredu, u ritualu koji se održava jedan, obeležava jedan praznik.
Ali, to je zapravo, govorite o razlici, recimo, od kraja do kraja. Da li je to u Vojvodini, da li je u Južnoj Srbiji, da li je u Zapadnoj, neki običaji vezani za praznik. Evo, konkretno sad uzmemo božićne praznike.
Evo, da uzmemo božić i da uzmemo česnicu. Kako je česnica u Drvaru i u krajima oko Drvara? Kako se ona pravi? Kako se pravi u Vojvodini, u Sremu, u Banatu i kako spravi ovde.
Pa recite.
Pa evo, baklava je, na primjer, slatka je česnica, slada kolač.
Da?
Će napraviti u Banatu i Sremu. Ovamo će biti jedna cicvera koja će se ugledati u Drvaru. Na Božić naprave cicvar. Znači, suština je u brašnu, suština je u hlebu. Sve je to hleb. I zamaste dobro i time se prvo omrze. Ali prethodno se ogledaju i ako se vide, ako je domaćica napravila cicveru kako treba, pa se mi ogledamo, ona vidi svoj lik sebi, on sad će po narodnom tumačenju, veruje se da će on dočekati i idući Božić. Ako se ne vidi, tu je, Boga mi, nešto da se zabrije. Ali on uzima to, neka se uzimalo drvenom kašikom i to je taj prvi. Ovde u Dragačevu ili u Šumadiji ili u Srbiji, on će odlomiti šta je česnica, beskvasni hleb. I stavljen, ispunjen na nekim simbolima. Da li je to plod drena, da li je to deo od badnjaka, da li je to malo slame i neki srebrni novčić ili zlatan, već kako je to nekad bilo, kad je toga bilo. Znači, novčić kao da bi kuća napredovala, dren, komadić drena da bi svi bili zdravi kao dren, da bi bilo zdravlja, a slame, to je i podsjećanje na onoga da je Hristos kao beba položen, kolevku sa slamom, ali ujedno i da bi sve drugo rađalo. Znači, nema tu, samo različite su tumačenja i različiti su prikazi istog događaja. Nećete vi nigde naći da neko kaže za u srpskom narodu da za Božić slavi, ne znam ja šta, doček nove godine ili izlazak sunca s leve strane na desno, sa istoka na zapad ili je stigao vrh. Ne. Koga god da pitate, gde god da odete, on će reći šta i pitate ga šta je danas, šta vi slavite, a on će reći pa Božić, rođenje Isusa Hrista. Nema tu nikakve dileme i zato je to lepa ta simfonija između naroda Srpske pravoslavne crkve i to je Sveti Sava lepo uočio i zato se to i zove Svetosavlje. To je jedan poseban pravac koji ima Srpska pravoslavna crkva, tu lepu simfoniju između naroda i sveštenstva. Između, to je neodvojivo. Narod i sveštenik, verujući i hram. I to je ono što Srbima daje nadu i što Srbi čine, po mom mišljenju, jedinstvenim u hrišćanskom svetu.
Oh,
Radio Beograd 2, emisija Hram, o ritmu i suštini božićnih praznika i obreda vezanih za njih, govore protojere i Stavrofor, Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i etnolog Dragomir Antonić.
Badnji dan, badnje veče.
Pa evo kako je gospodin Antonić to lepo rekao o simfoniji. Da, slažem se, to je tačno. Vidite, crkveni praznici imaju svoju suštinu i imaju svoje forme. I uvek je suština negde izražena u raznim formama. Sve te forme o kojima je sad pričao gospodin Antonić zapravo treba da ukažu na suštinu. A suština je to da se rodio bogomladenac Isus Hristos u Vitlejem judejskom, da je sam Bog došao u svet, da se oplotio, to jeste uzeo plot, uzeo telo i došao među nas da bude sa nama, da nas spase i izbavi. I to je osnovna tema na koju se odgovara ovim raznim formama, raznim običajima koji su tako različiti, a svi su naši i svi su lepi. Samo problem bi bio ako bi se forma negde prenaglašavala i trčala ispred suštine. To ne može jer forma proizilazi iz suštine. Tako da sam praznik Badnji dan zapravo jeste na večer je Božića i to je početak praznovanja Božića, koje je obeleženo lepim našim pravoslavnim srpskim običajima, da se unosi badnjak i pali badnjak, ili u Crnoj Gori nalaže badnjak, gde se pravi velika vatra, pa se badnjaci nalažu. Zatim se unosi slama u kuću, prosipaju se orasi i razni slatkiši i bombone u slamu, da to deca kupe, da osete radost Božića. Sve bi to u teološkom tumačenju trebalo da ukaže da je Hristos rođen u Vitlejemu judejskom i da su tamo noćne temperature veoma niske, da su pastiri palili vatre, zato mi nalažemo badnjake i palimo vatre da predstavimo i slikovito teologiju te vitlejemske noći, kako se Hristos rodio negde u toj nahladnoći, u Vitlejemu, po noći. Pa zatim ta slama treba da ukaže da je rođen u pastirskoj jednoj pećini, kolibi, da je rođen u skromnosti, u siromaštvu, što je poruka Božija, da je prva i osnovna hrišćanska vrlina skromnost i smirenje čovekovo pred Bogom. Odatle se kreće ako hoćemo da budemo dobri pravoslavni hrišćani.
Sestrinske pravoslavne crkve, Grčka, Rumunska, Bugarska i druge su već proslavile Božić i Badnji dan i Božić. Mi sada proslavljamo zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom, Svetom Gorom, Jerusalimskom, Patrijaršijskom, Gruzijskom i ako sam nešto izostavila. Paljenje badnjaka je naša specifičnost, unošenje paljenje badnjaka. Kako je kod drugih sestrinskih pravoslavnih pomesnih crkava?
Možda ja nisam neki najbolji sagovornik za tu temu, zato što nisam mnogo ni proučavao, niti sam baš posećivao za Božić i druge pravoslavne crkve, ali onoliko koliko znam iz opštih informacija i tako dalje, ono što je razlika između nas i Rusa u pogledu badnjaka, on ima i jelku, mi imamo cerić, mlado drvo ili hrastovo drvo iz te porodice. Sasvim je sve jedno, kod njih toga ima, nema mnogo hrastovog drveta, kod nas ima hrastovog drveta, mi smo kao Srbi vezani za šume, zašto nam se zove šumadija, jeli, imamo mnogo šume i to drvo raste kod nas i prema tome Mi imamo jedan odnos specifičan zato što je za nas hrast kao drvo života i ono treba da nas podsjeti da je, kad unosimo badnjak, da je Hristos taj koji, kroz koga je stvoren svet i dat život u ovaj svet, jer je kroz njega sve postalo što je postalo, kako kaže sveti evanđelist Jovan Bogoslov, i on je taj koji nam obećava život večni. Tako da bi taj hrast ili cerovo, hrastovo drvo trebalo to da predstavi.
Običaj vezani za badnjak.
Pa ima ih mnogo i tu je opet razlika između od kraja do kraja.
To sam i mislila.
Da. Nema tu nekog, kako bih rekao, pravila da mora to da bude negde. Jeste hrast, ali ako sad nema hrasta, možda bude i grab, možda bude i cer, možda bude i javor. Znači, neko drvo, ali uglavnom drvo. Jer ne zaboravite, drvo igra važnu ulogu u srpskom pravoslavnom običajnom ciklusu. Zapis je drvo. Drvo postoji i ono se obilazi negde obično od Vaskrsa, kad prođe Vaskrs prva nedelja, pa do Spasovdana po celoj Srbiji idu krstonoše ili litije, to su seoske preslave. Kad se selo slavi i obilazi zapise i neće se desiti godina da se propusti, da se nestane pred zapisom, da sveštenik tu nestane, ne očita molitvu i ne pojača krst koji je to uročen. Znači, to je jedan čist pravoslavni, ali i narodni običaj. Kažem, teško je, praktično je nemoguće odvojiti te odnose i srpsku pravoslavnu crkvu od naroda, narodnih običaja ili narodne običaje od pravoslavne crkve. A drugo, šta je drvo? Drvo ima koren, ima stablo, ima grane, ima plod. Znači, neko kaže, kakav plod ima hrast? Pa ima žir. Pa mi smo bili poznati po tome da smo imali hrastove šume, da smo bili prvi po izvozu svinja, da smo sa tim hranili Evropu od hrastove šume i od žira. Znači, nema beskorisnog drveta. A to korenje pokazuje našu vezu za tlo. Tako da, kad odsečemo badnjak, kad odsečemo gran, mi ga ne izvadimo nikad iz zemlje s korenom, mi ostavimo da ponovo raste, mi unosimo i deo naše tradicije, i deo naše prošlosti, i deo naših predaka, da budu s nama toga dana. Ali gde smo bili pre toga? Pre toga smo bili u hramu. Bili smo na službi, na ponosnjoj, ili smo bili na večernjem, ili smo bili na liturgiji svečanoj, ali smo onda doneli i taj jedan deo u svoj dom. Da budemo zajedno sa živim, našim prijateljima, kumovima, rođacima, ali da se setimo i naših predaka. I zato je to i bacanje onih bombona, i bacanje malo oraha, i pšenice, i žita, unošenje čak i u stanu. Danas se to radi i u urbanoj sredini. I deca malo trče, pijuću, traže nešto, pronaću, da bi se radovali. Jer suština praznika je radost. Ako nema radosti, onda ni praznik nema smisla. I ovdje uvek moram da pomenem da kad su Srbima teli uvek činili neko zlo, činili su na praznik. Poslednje što ću pomenuti, to je kravica. Svi zaboravljaju koji je zločin učinjen na Božić u kravici, kad su pokupili, znajući da Srbi slave, onda su muslimani krenuli i uzeli i poklali što mogu. I tu ima raznih i raznih tužnih i teških priča koje ne smemo da zaboravimo, ali ovo je dan radovanja. Oni samo žele da vam ogate nešto. Da vi, kako ćete slaviti i sećati se rođenja Hristovog, a ujedno se sećati da vam je tog dana ubijen otac, stric, sestra, da vam je stradao neko od familije, s namerom. I to nije prvi put, to su radili i u Drugom svjetskom ratu, to su radili i na Vaskrs 44. to su bombardovanje. Uvek su birali neki praznik, tako da je meni to vrlo teško da poverujem da je to slučajno. I to je ono što ga mi treba da se setimo i da nam da snagu da mi i dalje slavimo. Ovo mi pominjemo ne zato da bi se svetili, nego jednostavno da se ne bi zaboravilo. Jer ako se zaboravi, onda će se zlo ponoviti.
Dobro je napomenuo gospodin Antonić to zašto se baš to zlo nama dešava na praznike. Zato što Nepomjanik, uvek onda gde je zlo, tu je i đavo, tu je Nepomjanik. Ono što Nepomjaniku smeta, smeta mu proslavljanje Boga i smeta mu radost. Jer biti hrišćanin znači biti radosnih života. Treba pomutiti tu radost. Treba pretvoriti je u žalost i pretvoriti je u tugu i besmisao života. Ali pošto smo mi vera krsto-vaskrsna i svako to stradanje zapravo jeste krst, ali mi znamo da iza krsta ima vaskrsenje. I zato je naš narod ima tu jednu neku specifičnu moć ptice Feniks, znate, da se stalno se žrtvuje i stalno strada, ali se negde iz pepela uvek obnavlja. I bilo bi interesantno pogledati neke druge narode, na primjer, koji bi imali ovako stradanje kako je imao naš pravoslavni srpski narod, da li su uspeli da se obnove ili su nestali sa lica zemlje. Srpski narod to uspeva da se uvek obnovi pomoću Božijom. No, međutim, nije to sad naša tema, mi smo se ovako sporadično dotakli toga, zato što to jeste sastavni deo našega života. I negde u našu istoriju crkveno-narodnu utkani su i ti, pored tih veoma izrazito radosnih trenutaka u Božiću i proslavi Baljin dana, sastavni deo i tih naših doživljaja u našoj istoriji su bili i ovi.
Radio Beograd 2, emisija Hram, o ritmu i suštini božićnih praznika i obreda vezanih za njih, govore protojere i stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i etnolog Dragomir Antonić.
Pričat ćemo o toj veoma, veoma radosnoj temi Božića, u kome se svi raduju i... Ne znam, gospodine Antoniću, ja imam utisak da je nekako Božić od svih crkvenih praznika najviše porodični praznik. Da je nekako najviše vezan za porodicu.
Jeste, to je tako, pada prvo u januar kad svega ima i drugo pada u ono doba, svi ga vole. Svi ga vole, svi se okupljaju i pošto pada u hladno doba, u hladno vreme, vreme kad je zima, onda se toplota samog ognjišta, ta reč ognjište ne smije da se zaboravi, nije ona sinonim samo za stan, za kući, za ognjište je nešto što zrači, što daje toplinu. I svi vole da se okupe oko toga. Okupe se stari, okupe se mladi. I tu idu one predivne i lepe priče koje se skupljaju. Ima Njegoš, neprevaziđeni, tu priču, slavio sam Božić ovde, slavio sam u Itlejem, slavio sam... Nema praznika bez Božića. To je njegov zaključak. Niti ima vida, nema vida bez očinjeg vida, niti ima praznika bez Božića. Tu on ima jednu toplinu. Ne umanjujem ja vrednost drugih praznika, ni slave, ni krsnog imena, ni vaskrsenja, ni sve to radosno. Ali kad se pogledate, svi smo se skupili, svi smo se skupili u jednoj prostoriji, zajedno smo, razgovaramo i radosni smo. I tu bi preporučio slušalcima onu pesmu Alekse Šantića. To treba badnje veče.
Na badnje veče porodica je na okupu, na Božić prima položajnika, na drugi dan Božića na sabor Presvete Bogorodice već se izlazi, jel tako, ljudi se druže. Treći dan je prva slava u toj formalnoj godini, Sveti Stefan. E, pa Oče Vajo, pojasnite nam sve redom.
Pa januar je pun crkvenih praznika. To je zima i naši crkveni praznici, kad mi pogledamo, oni su skoncentrisani nekako najviše u tom zimskom periodu, pogotovo krsne slave. Jeli? S razlogom, zato što ljudi obave se svoje ratarske poslove i mogu da slave i da bude i ta horizontala primenjena. Osim toga, sabralo se malo i žitnice u toku leta i jeseni i to sad se treba sve podeliti zajednički, saborno, kroz agape i kroz druženje.
Govorim sada o ova tri dana slavljenja Božića. Jeste, Božić,
da. Božić kao prvi dan, da, prvog dana ne ide se nigde osim na bogosluženja, kao na badnji dan što se ide na bogosluženja, tako i na Božić, a posle toga ljudi proslavljaju svako u svojoj porodici. Uvek je to porodični praznik u kome se porodica se sabira i dolazi i sa svih strana, pogotovo sad smo rasuti po celom svetu. Ako je moguće da se cela porodica sabere, ljudi se trude da budu svi zajedno da proslave Božić. Prvi dan ne ide se obično nigde, drugi dan već izlazimo, idemo malo kod naših prijatelja, komšija, da čestitamo kumovima i tako dalje. Takođe i na treći dan već imamo krsne slave, one koji slave Svetog arhiđakona Stefana. Drugi dan se posvećuje Bogorodici, onoj koja je rodila spasitelja sveta. Treći dan već imamo one koji se žrtvuju za istinu, za evanđelje Hristovo, jeli prvom učenika je arhiđakona Stefana, koji ispoveda veru, tako je, ispoveda veru do smrti, koji vidi otvorena nebesa, vidi presto Boži, vidi Sina Božijega kako sedi Bogu Otcu s desne strane. To su sve velike, duboke istine, jeli, i teologija praznika. Sve ukupno Božić, dakle, proslavljamo ta tri dana, rođenje Hristovo, Bogorodicu, prvog mučenika za Hrista, arhiđakona Stefana, i sve su to, svaki dan služi se liturgija, imaju bdenija, narod ide na bogosluženja, ali se narodi međusobno mnogo druži, idu čestitati jedni drugima, takozvano mir božanje. Kaže se mir Boži, Hristo se rodi i ljubi se tri puta, a onaj drugi odgovara vaistinu ili zaista se rodi. Vrlo je bitno to mir božanje, da ljudi čestitaju i na taj način saopštavaju istinu jedan drugom. To je najdublja istina sveta s kojom počinju svi hrišćanski praznici, kao što je rekao sveti Ivan Zlatousti, Božić je majka svih hrišćanskih praznika, jer da nije bilo rođenja, oplaćenja Hristovog, ne bi bile ni ostalih hrišćanskih praznika. Da, tako da u tim mirbožanjima saopštava se da se rodio spasitelj sveta i tim se pozdravljamo i tako se pozdravljamo sve do bogojavljenja. Tim pozdravom.
A da kažemo i ovo našim slušalcima, zapravo da podsjetimo, pretpostavljam da oni to znaju, ali nije na odmet, u prvim vekovima hrišćanstva hrišćani nisu proslavljali rođenje, prosto nisu držali mnogo do tog telesnog rođenja, držali su pre svega do krštenja. Tek negde od 4. veka se Božić proslavlja kao poseban praznik, sve to bilo u okviru bogojavljanskih praznika.
Tako je.
Zapravo bilo je važno da se čovek krsti, da se duhovno rodi.
Da. Hrišćanski istok podario je većinu hrišćanskih praznika hrišćanskom zapadu. Međutim, hrišćanski zapad je istoku podario praznik rođenja Hristovoga. Kao što ste vi rekli, sve do 4. veka, konkretnije 380. godine, dotle se Božić proslavljao u prazniku Teofaniji, bogojavljenju. I ne samo Božić, nego i obrezanje se proslavljalo kao još jedan drugi hrišćanski praznik, zato što rani hrišćani nisu naglašavali tu ljudsku dimenziju rođenja, jer se rodi jedan grešnik. Ali taj grešnik, on ima šansu u krštenju, u svetoj tajni prosvećenja i u zajednici sa Hristom, deo grešnika može da preraste u pravednika i do svetitelja, pa čak i do po blagodati Božjoj, da bude Bog po blagodati, ali ne i po suštini. Tako da je pravoslavni istok insistirao na tome, a zapad, on je odvojio te praznike. Zapad ima i praktične razloge, zato što je tamo bila ipak centrala, prestolnica rimskih imperatora i bio jak uticaj i mnogobožački. Proslavljao se jedan praznik koji se zvao praznik Boga Sunca. I sami Cezari rimski su bili oličenje Boga Sunca i tako da su i oni kao ljudi vrlo često proslavljani kao bogovi. I taj praznik je padao 25. decembra. Zato su hrišćani imali potrebu da proslave onoga Boga koji je stvorio i sunce i sve zvezde i čitav kosmos i koji je dao život, da proslave Boga živoga, istinitoga u Trojici. I onoga koji se uplotio i zato su oni uzeli 25. decembar da se proslavlja kao dan rođenja Hristovog, iako istorijski gledano ne bi to bio dan rođenja Hristovoga, moglo bi se preciznije reći da bi rođenje Hristovo bilo negde u martu mesecu, 14. marta konkretno. To bi mogao biti rođen dan Hristov prema nekim istorijskim pokazateljima. Ali je uzet taj praznik 25. decembar da bi se umjesto poklonjenja Bogu Sunca mnogobožačkom poklonili Bogu koji je stvorio sve pa i Sunce, i zato mi imamo u troparu u pohvalnoj pesmi Božiću jednu rečenicu koja kaže: Vosija nam Sunce pravde, zasija nam Sunce pravde, gde se govori o novom Suncu, a to je Hristos.
Poroda, poroda,
Radio Beograd 2, emisija Hram, o ritmu i suštini božićnih praznika i obreda vezanih za njih, govore protojeri Stavrofor, Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i etnolog Dragomir Antonić.
Gospodine Antoniću, sada da mi pređemo na divne običaje za Božić, za sabor Presvete Bogorodice, za Svetog Stefana, palimo sve i do Bogojavljenja.
Pa nema to šta, sve je to kako je rekao otac Vaja. Sve je to toplo, porodično i radosno. Jer radost je suština i Božića. Radujemo se zbog rođenja Hristovog, radujemo se
zbog porodice,
zbog spasenja, jer rođenje je novi život. I da nije bilo rođenja, ne bi bilo ni vaskrsenja. Jel i da sad ne pričamo o tome, nego šta je to lepo? Lepo što je porodica na okupu, lepo što se razgovara, lepo što se u jednom hrišćanskom simbolu mira vode rasprave, obilaze prijatelji, ide se negde, kreće se, čeka se Bogojavljenje, sa Krstovdan, pa Bogojavljenje, i onda imamo i Svetog Jovana. To je jedan deo kojim se faktički u narodu završavaju taj ciklus božićnih praznika. E sad, narod ima nešto što je vrlo zanimljivo, je to je da dane od Božića do Bogojavljenja, dok se nije Isus Hristos krstio, zove nekrštene dane. E sad, on to i shvata da su ti dani opasni, jer je bez zaštite. Hristos još nije kršten. Znači, nemamo neku zaštitu. I onda se držimo zajedno, izbegavamo noću da se svuda krećemo, jer, kao što reče otac Vaja, nepojamnik, odnosno, to bi ja rekao, karakondžule, razne, da one vrebaju ljude upravo zato što su nezaštićeni. I onda vi kad pogledate, znate i da se mala beba kad se rodi u kolevci, njoj se uvek nešto stavi, neki krstić ili nešto, dok se ne krsti, da ga nešto čuva. I malo dete se čuva. Tako smo i mi, čekajući da to malo dete odraste, da primi Boži blagoslov i da postane naš zaštitnik, mi se osjećamo tih desetak dana nezaštićeni i onda se, što je prirodno ljudski, što mu je od Boga dato, onda se sabiramo. I ta sabornost oko praznika je nešto što je najlepše i nešto što pomaže svima da ostanu u jednoj zajednici. Znači, sabiramo se, pa se ta reč, posle žetve sabiraju se plodovi, posle berbe sabira se. A ovdje oko praznika se svi ukućani saberu, prijatelji, što bi rekao jedan mudri naš Srbin, zajedno smo jači.
Svaki kraj u tom sabiranju ima i nešto specifično, neki svoj običaj, običajičić. Evo, vi ste iz Čačka. Šta je u Čačku, u čačanskom kraju, recimo, specifično?
Pa evo, na primjer, specifično je u Čačku jedna stvar. I to je bilo kod moje majke i kod uopšte u Čačku. Ja sam to zapamtio. Ne bi se zaklalo kao pečenica. To je kasnije su predlagali, pa ćurku smo imali. Ništa što ide na dve noge. I ja sam pitao majku, zašto? Dakle, ništa ne može. Ne može, kaže, to je čovjek. I ništa što ima dvoje noge ne može se na ovaj praznik radosti zaklati i zato uvek bilo ili prase, odnosno prase, ne uvek, nego je prase bilo zato što ima četiri noge. To je njeno objašnjenje. Eto.
A oče Vavi, iz kog ste vi kraja? Nešto, eto, ja, tako duhovito.
Ja sam iz severoistočne Bosne. I lepi su običaji u mom kraju takođe u vezi sa Božićem, pošto sam ja seljačko dete. Onda se sećam kako je moja majka na Božić ujutru ustala rano da umesi česnicu. I kad je umesila česnicu, onda je stavila unutra zrno pasulja, zrno kukuruza, stavila je jedno zrno pšenice, zatim je stavila paricu i možda još nešto čega se ja ne mogu da setim, i onda bi tako to ispekla. Svu bi nas je bilo šestara dece, sve bi nas probudila i sve bi nas obukla u novo. Nije to bilo Bog za nešto, ali smo svi morali da imamo nešto novo, da obučemo. A onda je otišla sa kadionicom u štalu, pokadila štalu i rekla: Hristos se rodi govedima. U svinjac i pozdravila svinje i rekla: Hristos se rodi. Otišla u kokošinjac i pozdravila kokoške: Hristos se rodi. Ovcama otišla i pozdravila ovce i rekla: Hristos se rodi, i sve to pokadila. Neko bi sad iz ove perspektive mogao rekao da kaže: šta te beslovesne životinje imaju sa rođenjem Hristovim? Pa imaju, pa i u pećini pastirskoj su bile beslovesne životinje i slavile Boga koji se rodio u telu. Pa to je egzistencija, to je život za te naše seljake. Iz toga smo mi crpili hranu, egzistenciju po telu. To je bilo održavanje našega života od toga. Ljudi su od toga živeli. Od toga smo živela naša porodica, od toga je živelo moje selo, moja država, moj narod. Svet od toga živi. To je sve zapravo život. I mislim da mi negde zapravo preziremo slavljenje života. Treba da proslavljamo života, tome da se tom životu radimo. Meni se čini da se razvija ta svest, nažalost, valjda kako smo se u ove mravinjake, gradove velike zatvorili, da mi ne umemo da se obradujemo životu. Mi ne umemo više da se družimo. Mi se sve manje družimo jedni sa drugima. A ovi crkveni praznici, uključujući ove pogotovo sve ovde, ljudi su umeli da se druže jedni sa drugima. I ne samo to, ljudi su se družili i sa životinjama i sa biljkama. Na Novu godinu, moj otac koji je voćar bio, mi smo živeli od voća, imali smo 3000 stabala šljive, 6 vagona smo šljive imali svake godine. Na Novu godinu mi smo za svako drvo u rašlje, mi deca, nas šestero, morali da odemo, tako nam je rečeno, morali, jer to nam je bila prijatna dužnost, i da stavimo, za svako drvo da stavimo malo slame, i da kažemo: Hristos se rodi. A to je bila ona slama koja je bila u našoj kući. Mi je iznosimo za Novu godinu, što je crkveno završeno je na Novu godinu, na Novu godinu se završava po praznostvo je Božića završeno. I sad ta slama, da se ona ne baca bilo gde, ne smije da se stere pod stoku, nego se stavlja na svaku šljivu da šljiva rodi. I da li verujete, rodila je svake godine.
Pa to je ono što narod kaže. Srpska Nova godina, to se zove Mali Božić. A počinje sve 2. januara na Ignjatija Bogonosa, a to se u Čačku i ovim krajima zove Kokoši Božić. Znači, imamo Kokoši Božić, imamo Božić Hristovo rođenje i imamo Mali Božić. I to je taj ciklus od 2 nedelje praktično, ili 11 dana koji traje i obuhvata sve. I da se sve što se kreće, sve što je živo, treba nagraditi.
Vidite, nekad ljudi znaju da budu ljubomorni, pa da kažu: kakvi su vam to običaji, znate. Kao kad bi gospodin Antoni sad rekao meni: šta vi to u severnoistočnoj Bosni tako, mi to tako u Čačku ne radimo. A da ja njemu kažem: to što vi tamo u Čačku radite, to nema veze sa nama, to nije pravilno. Pazite, od sela do sela su različite običaje, a kamoli u svim srpskim zemljama. A sve su ti, svi su ti naši običaji, ma gde oni bili, svi su oni lepi. I samo ih treba, njih treba održavati, učašćivati i treba ih osmišljavati. Kako je Sveti Sava, kako piše u njegovoj hagiografiji, da je loše običaje iskorenjivao, a dobre utvrđivao. Tako da i mi sve naše dobre običaje treba da ih čuvamo što je više moguće. Ta seoska idila božićna, to je nešto bilo, to je nešto što je mnogo lepo i mnogo nešto razigranije u, je to u seoskim prilikama nego u gradskim prilikama. Mi smo od toga Božića mnogo izgubili, nemamo taj doživljaj kakav je on bio. Nije zato što je to samo deo moje mladosti, nego prosto je na selu doživljaj Božića mnogo bogatiji nego li što je to u gradskim uslovima. Malo smo zatvoreni u male prostore, a tamo je u družbi sa, sa prirodom, sa klimom koja se itekako osjeća, kada je sneg, vi vidite pravi sneg, vi ste tamo u druženju sa mnogobrojnim ljudima, sa prirodom, sa biljkama, sa životinjama i prosto sve slavi život.
O ritmu i suštini božićnih praznika i obreda vezanih za njih, o lepom prožimanju crkvenog i narodnog govorili su protojeraj Stavrofor, Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog i etnolog Dragomir Antonić. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje.